Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović, a ovo su vijesti dana. Otkačio se viseći most u Ovčar Banji na zapadu Srbije, dvije osobe preminule, 10 povrijeđeno. U Evropskom parlamentu nastavak pregovora Evropske unije sa Srbijom uslovljen sankcijama protiv Rusije. Francuske rezerve po pitanju vizne liberalizacije za Kosovo. Sjedinjene države pozivaju vladu Kosova da manastiru Dečani dozvoli da uknjiži imovinu. U Sarajevu počelo ponovno brojanje glasova za predsjednika Republike Srpske. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela odluku o povećanju najnižih penzija i cijene plina. Ruske rakete gađaju grad Mikolajev, dok su bespilotne ruske letilice kamikaze iranske proizvodnje napale Kijevsku regiju. Rusija je upozorila kako bi ulazak Ukrajine u NATO mogao dovesti do Trećeg svjetskog rata. Putin predložio Erdoganu izgradnju gasnog čvorišta u Turskoj za isporuku gasa Evropskoj uniji. U narednih pola sata čućete. Dvije osobe su preminule od posljedica pada sa visećeg mosta na rijeci Zapadna Morava u Ovčar Banji. Portparolka opšte bolnice Čačak za naš program kaže:
ono što možemo za sigurnošću reći da je 10 pacijenata primljeno i nakon observacije smešteni su na odeljenja Čačanske opšte bolnice.
Čućete i gdje bi građani prvo putovali ukoliko bude odobrena vizna liberalizacija za Kosovo. Daniela Zec iz Sjeverne Mitrovice.
Da ne nabrajam zemlje koje bih voljela da posjetim, ali definitivno bih otišla sa porodicom negdje. I nadam se uskoro da će i biti toga.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dvije žene su preminule, 11 osoba je povrijeđeno kada se otkačio viseći most koji su prelazili u Ovčar Banji na zapadu Srbije. Pješaci su prelazili preko visećeg mosta preko rijeke Zapadna Morava kada se otkačila konstrukcija i oni su upali u vodu. Dva autobusa bosanskih registarskih oznaka u Ovčar Banji su napravila pauzu, a putnici su izašli da prošetaju visećim mostom, ali je pod opterećenjem sajla pukla i putnici su upali u vodu. Saopštila je RINA, prenosi RTS. Navodi se i da je više od 50 ljudi upalo u vodu, a spasilačke ekipe čamcima pretražuju rijeku. Povrijeđeni su transportovani do opšte bolnice u Čačku. Jelena Knežević, portparolka opšte bolnice u Čačku.
Ono što se tiče samo Čačanske opšte bolnice jeste da je pre nekih sat i po vremena počeo prijem pacijenata koji su povređeni prilikom pada visećeg mosta u Ovčar Banji. Ono što možemo za sigurnošću reći da je 10 pacijenata primljeno i nakon observacije smešteni su na odeljenja Čačanske opšte bolnice, što na hirurgiju, što na ortopediju, što na intenzivnu negu, dok su dve osobe dovežene preminule. Za trećom osobom se traga. Stanje pacijenata trenutno je ovako kako sam rekla, a prve rezultate ćemo znati nakon vizite lekara.
Bila je to portparolka opšte bolnice Čačak, Jelena Knežević.
Slobodna Evropa, .org.
Francuska želi da se vizna liberalizacija za Kosovo poveže sa evropskim sistemom za odobravanje putovanja i informacije, saznaje Radio Slobodna Evropa iz pouzdanih izvora. Ovo je, kako se saznaje, iznio francuski predstavnik na sastanku radne grupe za vize, koja po prvi put razmata preporuku Evropske komisije o ukidanju viznog režima za građane Kosova. Francuski predstavnik je još iznio niz zahtjeva, a među njima, kako se saznaje, i sporazum o readmisiji i usklađivanje viznog režima sa Evropskom unijom. Domaćin sastanka Češko predsjedništvo unijom je dalo nedjelju dana roka da sve zemlje koje imaju neku primjedbu to podnesu napismeno do 21. oktobra. Osim rezervi koje je iznijela Francuska, kako tvrde naši izvori, niko od država članica se nije izjasnio protiv vizne liberalizacije za Kosovo. Radna grupa će se ponovo vratiti ovom pitanju u jednom od narednih sastanaka, ali ne prije novembra. Detalje ima Đeračina Tuhina.
Radna grupa za vize na sastanku u četvrtak po prvi put razmatra preporuku Evropske komisije o ukidanju viznog režima za građane Kosova. Ovaj sastanak označava početak zakonodavnih procedura koje bi trebale voditi ka odluci o viznoj liberalizaciji. Ne očekuje se donošenje odluka budući da se radi o prvoj diskusiji o ovoj temi. Sastanku prisustvuju i diplomate zemalja članica EU koji se direktno bave pitanjima Zapadnog Balkana. Radi se o grupi stručnjaka koji će razmenjivati mišljenja o preporuci Evropske komisije, koja od 2018. godine tvrdi da je Kosovo ispunilo sve kriterijume za viznu liberalizaciju. Susret organizuje Češko predsedavanje Evropskom unijom, a prema nezvaničnim evropskim izvorima diskusija će biti prilika da Češko predsjedništvo sasluša delegacije i utvrdi da li se može postići kvalifikovana većina ili će biti potrebno preinačenje da bi se odgovorilo na eventualne zabrinutosti delegacija. Dokaže li se podrška, proces se nastavlja u koji će ponovo biti uključen Evropski parlament kao i Evropska komisija. Ovo će inače biti prvi put da Savet Evropske unije zvanično raspravlja o liberalizaciji viza za Kosovo. Učesnici susreta će raspravljati i o ažuriranom izveštaju Evropske komisije, koje je ova institucija predala prošle nedelje, a u kojoj se podloči da je preporuka o ukidanju viznog režima, kako se kaže, u potpunosti važeća. Evropska komisija je u posljednjem godišnjem izveštaju potvrdila da je Kosovo ispunilo kriterijume i zatražilo je od Saveta Evropske unije da se hitno pozabavi ovim pitanjem. Prema procedurama u evropskim institucijama, nakon što Evropska komisija preporuči viznu liberalizaciju za jednu zemlju, proces odlučivanja se vodi na dve piste, na nivou Evropskog parlamenta i Saveta ministara Evropske unije. Parlament je u više navrata glasao za viznu liberalizaciju, ali je pitanje stalo na političkom nivou, odnosno Savetu Evropske unije, zbog nedovoljne političke volje među državama članicama. Za ukidanje viznog režima se u Savetu glasa kvalifikovanom većinom, gde glasa 55% država članica, koje odražavaju 66% celokupne populacije Evropske unije. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Švajcarska i Njemačka su omiljene destinacije za stanovnike Kosova u trenutku kada je proces ukidanja viznog režima za građane ušao u završnu fazu. Radio Slobodna Evropa je pitao građane Kosova iz različitih zajednica gdje bi najprije otputovali. Detalje ima Sandra Cvetković.
Građani Kosova iz različitih regiona i zajednica navode da bi ukoliko dobiju liberalizaciju viza najpre posjetili svoje članove porodice u evropskim gradovima. Ukoliko se odobri bezvizni režim za Kosovo, građani će moći da putuju u 26 evropskih država Schengen zone. Na početku slušamo Sarandu iz Togu i Baškima Kastratija iz Prištine. Rado bih otišla u Švajcarsku jer su me jednom odbili za vizu bez razloga i bilo je bez potrebnih troškova u ambasadi. Moja najveća želja je da odem u Švajcarsku. Recimo Francuska, na primjer, iako sam već bio tamo, ali bih ipak otišao ponovo. Rahim Šalja iz Južne Mitrovice kaže da bi voleo da putuje ukoliko Kosovo dobije viznu liberalizaciju, ali napominje da su za tako nešto potrebna i financijska sredstva. Čak i ako se vize ukinu, nije da imamo dosta novca. Otišao bih u Francusku, zaista želim da vidim Francusku, zbog mode. Danijela Zec iz Severne Mitrovice, jedna od četiri opštine sa srpskom većinom na severu Kosova, kaže da planira putovanje ukoliko bude odobrena vizna liberalizacija.
Da ne nabrajam zemlje koje bih voljela da posjetim, ali definitivno bih otišla sa porodicom negde. I nadam se uskoro da će i biti toga.
Ljeutrim Hakifazliju iz Prizrena razmišlja da ode u Švajcarsku, gde, kako kaže, ima prijatelje. Daj Bože da bude liberalizacije, da odem da ih posjetim. A njegov sugrađanin Sabedin Avda bi ipak otišao u Minhen u Nemačku, gde ima porodicu. I sviđa mi se Minhen kao grad, posjetio bih i Rim u Italiji. Te dve zemlje bih obišao, ali ako nam braća pomognu sa našim primanjima, sa našim platama, ne možemo. Čak i ako ukinu vize, stranci ne bi trebalo da misle da svi imaju para da putuju. Boga mi je teško. Da čujemo i gde bi otputovali, jer Kaberiša i Ajla bi buljica iz Peći. Da, razmišljala sam o putovanju jer želim da se vratim u svoj rodni grad. Rođena sam u Holandiji.
Volela bi da posjetim Njemačku zato što imam tamo veću familiju i volela bi da ih iznenadim svojim dolaskom, ali također bih veoma voljela da posjetim i Švajcarsku zato što mi se veoma sviđaju gradovi, posebno glavni grad.
I građani Kosova iz drugih gradova kao što su Gnjilane ili Uroševac kažu da bi najradije otputovali u Švajcarsku ili Nemačku. Prema najavama, procedura za ukidanje vizne liberalizacije trebala bi da se okonča krajem 2022. godine. a građani Kosova bi u tom slučaju slobodno mogli da putuju 2023. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Umeđu vremenu, Sjedinjene Američke Države ponovo su pozvale vladu Kosova da ispoštuje odluku Ustavnog suda iz 2016. kojem je utvrđeno da 24 hektara zemlje i šume pripada manastiru Visoki Dečani. Napominju da se taj slučaj odnosi na vladavinu prava, a ne na etničku pripadnost, politiku ili religiju. To je u pisanom odgovoru za naš program naveo portparol Američke ambasade na upit da prokomentariše izjave najviših kosovskih zvaničnika da je ta odluka, citat, diskriminatorska iz vremena Miloševićevog režima, kraj citata. A specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak boravi na Kosovu gdje se sastao sa premijerom Albinom Kurtijem. Lajčak je novinarima rekao da je sa kosovskim premijerom razgovarao i o pitanju preregistracije automobila sa srpskim oznakama na RKS tablice. Ukazao je da rok za preregistraciju ističe 31. oktobra i da međunarodna zajednica želi da zna kakvi su planovi po tom pitanju. Inače je do sada stav vlade Kosova bio da se rok za preregistraciju neće produžavati, te da od 1. novembra više neće moći da se upravlja automobilima sa oznakama gradova na Kosovu koje izdaje Srbija. Citiram, ni u čijem interesu nije da situacija eskalira, kraj citata, poručio je Lajčak.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Sarajevu, u glavnom centru za brojanje, počinje ponovno prebrojavanje glasačkih listića za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske. Centralna izborna komisija je prije tri dana odlučila da glasački listići za ovaj nivo vlasti budu ponovo prebrojani. Zbog toga su se žestoko pobunili u Savezu nezavisnih socijaldemokrata, jer je kandidat Milorad Dodik prema trenutnim rezultatima novi predsjednik entiteta Republika Srpska. Informiše Aida Đugum.
Ponovnom brojanju glasačkih listića za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske u glavnom centru za brojanje glasova u Sarajevskoj dvorani Zetra mogu prisustvovati svi akreditovani posmatrači političkih stranaka, kandidati koji se pojavljuju na glasačkom listiću, kao i akreditovani posmatrači za praćenje glavnog centra za brojanje. To mogu učiniti i zainteresovani mediji. Direktor glavnog centra za brojanje Goran Mišković.
Radimo u tri smjene. Za sada smo dobro kadrovski popunjeni. Imamo neke naše vremenske planove oko rokova. Međutim, detaljno se možemo očitovati tek kad krenemo s ovom aktivnošću, kad vidimo što se nalazi u vrećama, kad nakon toga otvorimo određenu dinamiku.
Centralna izborna komisija je prije tri dana na sjednici odlučila da glasački listići za ovaj nivo vlasti budu ponovo prebrojani. Zbog toga su se žestoko pobunili u Savezu nezavisnih socijaldemokrata, čiji kandidat Milorad Dodik je prema trenutnim rezultatima novi predsjednik Republike Srpske. Predsjednik Centralne izborne komisije BiH Suad Arnautović odbacio optužbe o nezakonitoj odluci.
Mi smo imali pravnu situaciju do 3. augusta koja Centralnoj izbornoj komisiji nije davala ova ovlaštenja koja sad imamo. Od 3. augusta je izmijenjen izborni zakon Bosne i Hercegovine koji je donešen nametnut od strane visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i tim izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine je proširen član 6.7 izbornog zakona koji je propisao da Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine kada odlučuje po službenoj dužnosti ima ovlaštenja da naredi Centru za brojanje poduzimanja određenih radnji u cilju ispravnog utvrđivanja rezultata izbora.
Kandidat i lider vladajućeg SNSD-a Milorad Dodik dobio je 291.915 glasova. Njegova protukandidatkinja Jelena Trivić, koju su podržala njena opoziciona partija demokratskog progresa, Srpska demokratska stranka i Lista za pravdu i red Nebojše Vukanovića, osvojila je 262.969 glasova. Predstavnici tih stranaka pozdravili su odluku CIK-a BiH. Oni su 5. oktobra predali zahtjev CIK-u za ponovno brojanje glasova u ovom entitetu, a nakon toga dva puta su protestovali u Banja Luci. Počasni predsjednik PDP-a i bivši član predsjedništva BiH Mladen Ivanić danas je u Banja Luci održao konferenciju za medije gdje je ocijenio da je odluka CIK-a o ponovnom brojanju rezultata glasanja za predsjednika RS-a za njega dobrodošla.
Ja zaista mislim da je odluka da se ponovo broji jedna potpuno logična normalna koju bi svako ko razmišlja demokratski, čisto politički trebao da podrži i da od toga ne bi trebao da pravi bilo kakve tenzije, jer to može samo da dovede do istine, a istina je ono što ovom narodu treba. Ništa više od toga.
Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Evropska komisija je za Bosnu i Hercegovinu uslovno preporučila status kandidata za punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Preporuka je uslovna jer komisija očekuje ispunjavanje 8 određenih uslova od BH vlasti. No, očekivanje bosansko-hercegovačkih privrednika su da će status kandidata doprinijeti poboljšanju poslovnog ambijenta, olakšati izvoz domaćih proizvoda i ojačati njihovu konkurentnost na evropskom tržištu. Edip Bajrović.
Kandidatski status zadnji je voz za BH privredu. Poslovanje bi se moglo pojednostaviti. Veliko tržište bi nam širom moglo otvoriti vrata, navodi Suad Ećo, direktor Ećo Company iz Sarajeva.
Mislim da bi nama to itekako dosta pojednostavilo naše biznise. Naš biznis bi bio jako sigurniji, a s druge strane imate mogućnost da nastupite na tako jedno veliko tržište i da vam se otvore vrata. Mislim da definitivno to je jedan pozitivan kontekst kako za firme, tako i za građane. I to je mogućnost da možemo povećati i plaću u BiH, jer vi kad prodajete nešto na evropsko tržište, imate evropske cijene, onda možete govoriti i o evropskim plaćama. To je put ka tome da se zaustavi možda iseljavanje iz BiH, da ljudi mogu opstati u BiH, jer ćemo mi biti dio te Europe.
Kvalitet zadovoljava EU standarde, ali gužve na granicama, carine, provjere, certifikati drže BH privrednike u neravnopravnom položaju.
Od samo tog dijela da naši proizvodi jako dugo putuju na Europskoj uniji, da su gužve na granicama, da morate čekati na granicama, da kada dolazite na granice da se moraju raditi carine i ostale papirologija, onda tu prolazite određene sisteme i provjere, uvijek je to sa naznakom da dolazite van Europske unije, pa morate posebno uslove i certifikate imati. Određeni certifikate, određene dozvole, sve je to vrlo problematično i to su problemi s kojima se mi susrećemo, a ukoliko bi imali taj kandidatski status, mislim da bi u tom segmentu mogli da pojednostavimo stvari, te time dodatno jačati naše prisustvo i našu konkurentnost na tom tržištu.
Evropska unija je najveći trgovinski partner Bosne i Hercegovine. Obim robne razmjene u 2021. godini iznosio je 11,8 milijardi eura. Kroz IPA projekte je od 2014. do 2020. godine izdvojeno 539,6 milijuna eura. Evropska unija planira izdvojiti više od 14 milijardi dolara za zemlje Zapadnog Balkana do 2027. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bivša ministarka za evropske integracije Gordana Đurović komentarisala je za naš program ovogodišnji izvještaj Evropske unije o napretku Crne Gore, odnosno konkretne gubitke, koji se odnose na grant od 41 miliona eura za obilaznicu Jadransko-Jonskog puta. Razgovarala je Aneta Đurović.
Profesorice, vidjeli smo da je Evropska komisija poništila grant od 41,2 miliona zbog dokumentacije vezano za projekat i kompleksne infrastrukture, kako su rekli. Vaš komentar, koliko smo izgubili ovim?
Pa, IPA je vrlo važan instrument. Ona nam daje grantova reda veličina 1% bruto domaćeg proizvoda godišnje, a na to se onda vezuju i bankabilni projekti su to i onda se to vezuju krediti. Znači, to nije samo izgubljeni grant, nego je onda zaustavljeni i kredit. Ovaj se grant može reaplicirati, to je obilaznica Budva, odavno već najavljeni projekat, ali očito sa naše strane nije odrađeno sve što je bilo neophodno u oblasti pripreme te investicije, u oblasti kofinansiranja i u oblasti zakonodavnog posla, tako da jednostavno ta jedna vrlo važna investicija mora će se opet odložiti, a i upitno je da li ćemo uspjeti ova sredstva ipak sačuvati. Evropska unija je do sada pokazala dosta razumijevanja na potencijalno gubljenje sredstava iz IPA fondova, pa su nam dozvolili, ako postoji srodan aktualan projekat, da se možda može naći način da se sredstva prenesu. Ali i te mogućnosti se sada već prilično iscrpljuju i ako ne budemo odgovarali blagovremeno, posebno u oblasti pripreme za IPARD, onda možemo značajnija sredstva početi gubiti i to će postati evidentno.
A ko je odgovoran za ovo?
Pa prvenstveno jedna turbulencija u administrativnim strukturama u okviru operativnih struktura za IPA-u. Znači, svako ministarstvo ima svoje projektne implementacione jedinice, mehanizam programiranja i monitoringa IPA projekata, zahtjeva stabilne strukture, iste ljude, velike obuke za njihov rad i kontrolu odlaska kvalifikovanih ljudi iz administracije. Nama se to sad već kontinuirano dešava godinama. Mnogi ljudi su napustili administraciju, posebno u ključnim ministarstvima, i nemamo dovoljno kvalifikovanog sad kadra koji se bavi pripremom programiranja sredstava predpristupne podrške. I to će se odraziti naravno na mehanizam povlačenja, odnosno na broj projekata koji možemo povući, odnosno broj projekata koji potencijalno možemo gubiti, i to će se povećavati ako se tu nešto hitno ne uradi u smislu da se ljudi sačuvaju. Moj apel uvijek bio da se ljudima daju ugovori o radu, da im se obezbijedi sigurnost i stalnost poslova koji rade. To su ljudi koji se bore za evropske milione, za našu infrastrukturu i za ulaganje u administraciju da bude kvalitetnija i da služi građanima i biznisu, i mora se prepoznati vrijednost tih struktura u administraciji. Oni su jako traženi na tržištu, posebno na financijskom sektoru, i zato ih treba, da kažem, sačuvati u našu administraciju. Jako veliko je ulaganje u te ljude. Inače, s obzirom da znamo koliko je odliv kadra iz administracije i koliko smo mijenjali puta strukture, ovaj izvještaj i nije toliko ocjenjen negativno u tom smislu. On je najnegativniji u političkim ocjenama koje zaustavljaju proces integracija formalno, ali u ovim administrativnim ocjenama, ovo što se sada insajderski dešava u našim institucijama, ovo slabljenje naših administrativnih kapaciteta, to će se u stvari vidjeti sa određenim vremenskim zaostankom. Ovo što sada se kasni legislativa i što je stepen realizacije programa pristupanja 28% na nivo 1. oktobar, to će se vidjeti tek u sljedećem izvještaju ako se nešto po tom pitanju ne bude popravljalo.
Bila je to bivša ministarka za evropske integracije Crne Gore, Gordana Đurović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Srbija i Mađarska su dogovorile izgradnju novog naftovoda kojim bi se Srbija priključila na ruski naftovod Družba. Na taj potez je prinuđena zbog sankcija Evropske unije na rusku naftu od 5. decembra i neće više moći da uvozi taj energent iz Rusije preko hrvatskog naftovoda. Šta su alternative hrvatskom naftovodu, a šta ruskoj nafti, slušamo u prilogu Mila Đurđević.
Dva mjeseca uoči zavrtanja slavine na rusku naftu u Hrvatskoj, preko koje Srbija uvozi taj energent, Beograd i Budimpešta su dogovorili izgradnju novog naftovoda. To bi Srbiji omogućilo da se priključi na ruski naftovod Družba i tako zaobiđe hrvatski JANAF, ujedno jedini naftovod na koji je trenutno priključena. Odluka Hrvatske da zabrani transport ruske nafte do Srbije u skladu je sa 8. paketom sankcija Evropske unije prema Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu. Od ukupne količine uvezene nafte koja se transportuje JANAF-om, 23% čini nafte iz Rusije. Podaci su Agencije za energetiku Srbije.
Spajanje terminala u Novom Sadu sa krakom naftovoda u Mađarskoj kod mesta Alđe podrazumevala bi izgradnju naftovoda dužine 128 km. Procenjena vrednost investicije bila bi oko 100 miliona evra, dok bi za izgradnju bilo potrebno od 12 do 24 meseca.
Navode u Ministarstvu rudarstva i energetike za Radio Slobodna Evropa. Srbija bi priključivanjem na Družbu, navode u Ministarstvu energetike, dobila još jedan pravac snabdevanja sirovom naftom. Međutim, naglašavaju da to ne bi donelo potpunu diversifikaciju, jer se tim naftovodom doprema samo nafta iz Rusije. Zbog toga se razmatra izgradnja naftovoda preko Severne Makedonije do Luke Drač u Albaniji, odakle bi se koristio postojeći naftovod do Soluna u Grčkoj. Što se izvora nafte tiče, ona bi se u tom slučaju, navode u ministarstvu, mogla uvoziti sa Bliskog istoka, iz Afrike, Severne Amerike, Azije, Severnog mora i drugih lokacija. Dok novi naftovodi ne budu izgrađeni, prema rečima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, ruski deo nafte u JANAF-u biće zamenjen skupljom iračkom. U međuvremenu, Srbija je kao i mnoge druge države na svetu pogođena rastom cena naftnih derivata. Kako je to uticalo na svakodnevni život građana? Nade Jević za Radio Slobodna Evropa kaže da poskupljenje goriva oseti, ali da na njemu ne može da štedi. Sa njim razgovaramo dok čeka slobodno mesto u jednoj beogradskoj garaži.
Cena je previsoka, previsoka, ali tu smo gde smo, u zemlji Srbije.
Da li manje koristite automobil?
Pa ja ne, zbog posla moram da ga koristim, ali zato se odričem drugih stvari. Ja.
Iako je vlada Srbije ograničila maksimalne cene evrodizela i bezolovnog motornog benzina na pumpama, cene se usklađuju u skladu sa kretanjima na svetskom tržištu svakog petka. Tako je evrodizel od februara, kada je počela ruska invazija na Ukrajinu, danas skuplji za 37 dinara, odnosno 30 evrocenti po litru, a bezolovni za 4 dinara, odnosno oko 3 evrocentra po litru. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska vlada je preko svog portparola plasirala najavu da će se dijelom i javnim novcem finansirati izgradnja novog stadiona Dinama u Zagrebu, ali i nekih drugih stadiona po Hrvatskoj na kojima bi igrala hrvatska fudbalska reprezentacija. Odmah su stigle kritike na tu ideju, od toga da se javnim novcem ne treba osiguravati infrastruktura za profitabilne sportove, do toga da je obnova nakon zemljotresa u Petrinji i Zagrebu jako daleko od završetka. Pripremio je Eni Zebić.
Ideja da se javnim novcem izgradi novi stadion Dinama u Zagrebu, koja je nekako uslijedila odmah nakon izjave predsjednika Europskog nogometnog saveza Aleksandra Čeferina da je Maksimirski stadion sramota, naišla je na oštre kritike u hrvatskoj javnosti. Predsjednica oporbenog Građansko-liberalnog saveza i ministrica graditeljstva u vladi Lijevog centra pred 10 godina Anka Mrak-Taritaš u izjavi za naš program tvrdi da je vladina ideja o izgradnji stadiona Dinama pokušaj vladajućih da skrenu pažnju javnosti sa nedavne izjave premijera Andreja Plenkovića kako oporba pokušava rušiti vladu na način da je to orkestrirana unutarnja ali i vanjska operacija, kao i sa afera koje potresaju vladu. Po njenoj ocjeni, vladin posao nije osiguravanje infrastrukture za sport koji zarađuje.
Profesionalni sport ima svoje zakonitosti i to im država ne treba podmetati noge u smislu procedura, ali se tom državu nema šta gurati. To nije uloga i značaj države. Uloga i značaj države je da djeca idu na sport. Uloga i značaj države je da sva djeca znaju plivati. To su uloga i značaj države, a ne ovo. Ali ovo dobro zvuči. Ova cijela vlada funkcionira i oni svi funkcioniraju na onim klasičnim što dobro zvuči.
Po njenoj ocjeni, nogometna tema nije slučajno izabrana, jer za nešto više od mjesec dana, 20. studenog, počinje svjetsko nogometno prvenstvo u Kataru.
Zamislite, sad kad krene nogomet, onda će Plenković imati sjednice vlade u kockastim dresovima i obećavat će brde i doline. Pa nije njegova uloga da obećava brde i doline. Njegova je uloga da on daje nekakve proceduralne okvire i ostale stvari, a uloga je drugog, dakle, da se profesionalni sport pobrini za sebe. Ne treba se država brinuti za profesionalni sport. Država treba pomoći da te stvari dobro funkcioniraju.
Za ekonomskog stručnjaka i komentatora portala Index.hr Gorana Vojkovića, ova vladina ideja je najniža politizacija sporta, a povezivanje Dinama sa velikom vladinom investicijom samo će, ocjenjuje Vojković za naš program, dodatno produbiti regionalne sukobe koji postoje unutar Hrvatske. Ide se u investiranje u stadion, a još nije sanirana šteta od katastrofalnog potresa jakosti 6,2 po Richteru, koji je prosinca 2020. pogodio šire područje Petrinje. Oko 500 ljudi živi u kontejnerskim naseljima i hostelskom smještaju, a njih oko 1500 u kontejnerima pored njihovih porušenih obiteljskih kuća i imanja. Radi se o ljudima iz ruralnih sredina, podsjeća Vojković.
Čija egzistencija je vezana uz njihov život u kućama, da se mogu baviti poljoprivredom i ostalim, najtinije bi dalo bilo sagrenu zgradu i tako. Ali mi govorimo o ruralnom kraju gdje ljudi trebaju biti u kućama, gdje ljudi su inače živjeli vrlo skromno, i kojeg treba vratiti, revitalizirati, će ostati potpuno pust.
A u kontekstu izgradnje stadiona baš u Zagrebu, Vojković podsjeća da niz javnih zgrada u središtu grada još nije obnovljen nakon potresa iz ožujka 2020. I on se slaže da javni novac nema što raditi u izgradnji infrastrukture za profesionalne, profitabilne sportove, ali da ima što raditi u osiguravanju infrastrukture za sportske aktivnosti mladih i rekreativaca. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Hvala na pažnju.